Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 12-июнь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр-Абдын Момунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Бүгүн Жалал-Абадта июнь окуясынын 11 жылдык эскеринде иш чарага айрым жабырлануучулар чакырылбаганы айтылууда.
Жыгылыш болаарда мен айткан жок, мен айтса бараардым, айтканда мурда барып турардым.
Кыргызстанга жалпы улуттарды бириктирген идеология жетишсизби?
Бириктиргендин ордуна айрым учурларда биз саясатчылар, чиновниктер өзгөчө чоң бир саясий иш чаралардын алдында улуттар аралык картаны ойнойген учурларыбызда болду да.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия аптекте ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнист Нурматовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 619 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 5 адам каза болду. Бул тууралуу 12-июнда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Каза болгондордун төртөө Бишкек шаарынын, бирөө Ысык Көл облусунун тургундары. Жаңы катталгандардын көбү Бишкек шаарына, Ош шаарына жана Чүй облусуна туура келет. Калган облустарда 5-10, 20-30 учур катталды. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдети 109812 кишиге жукту, анын 102000ден ашыгырагы айыкканы айтылды. Вирустан жалпы 1881 адам кайтыш болду. Ош шаарындагы оор санитардык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 1-июлга чейин 2-Борбор калаада бардык массалык иш чараларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу аталган шаардын мэриясы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, келерки айдын башына чейин белгиленген концерттик программалар, календардык салтанаттар, спорттук мелдештер жана башка иш чаралардын баарына чектөө кирет. Коомдук транспорттор 60-70%дан ашык толтурулбашы шарт. Бетқап, санитайзер, аралык жана башка эрежелер так сакталышы керек. Мэрияга караштуу муниципалдык, аймактык, башкармалыктардагы жана башка коомдук объектилерге рейдтер күчөтүлөт. Кошумча мобилдик топтор уюштурулат. Тойканалар, ресторан, кафелер бар болгон орундуктарынын 50%дан ашыгына толтурбашы шарт. Эпидемиологиялык кырдаал жакшырбаса, 1-июлдан тартып тойлорго таптакыр тыюу салынышы мүмкүн. Түркия Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу берген билдирмесинде айтылат. Президенттер Садыр Жапаров менен Реджеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу эң жогорку деңгээлдеги биринчи саясий байланыш. Эки өлкөнүн лидерлери бири бирин колдоого алып, бетме бет жана кеңейтилген форматтагы жолугушууларды өткөрүштү деп келтирилет Казакбаевдин сөзү президенттин сайтында. Билдирмеде канча жардам болору жана эмне берилери так айтылган жок. Мурдараак кыргыз президенти Түркиядан аскердик жардам сураганы расмий маалымдалган, анда Түркия тараптын жообу белгиленген эмес болчу. Президент Садыр Жапаров Анкара шаарына 9-июнда барып, 11-июнда кайтып келди. Ал иш сапарынын алкагында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган ар кайсы деңгээлдеги аткаминерлер менен жолукту. Беларусьта камакта жаткан активисттин ата-энеси Меркелден жардам сурашты. Беларусьта мажбурлап кондурулган учактан уурдалып камакка алынган активист Роман Протасевичтин ата-энеси Дмитрий жана Наталья Протасевичтер Германиянын канцлери Ангела Меркелге кайрылып, уулун бошотууга көмөктөшүүнү суранды. Бул тууралуу алар Билд немис телеканалына 12-июнда курган интервьюсунда билдиришти. Алар Минскиде жаткан уулу жана башка саясий туткундар кыйноого кабылып жатканын белгилешти. Биз күнөөсүз адамдарды түрмөдөн чыгарып берүүгө жардам кылууңузду көптөн көп суранабыз. Аларга чукул жардам керек, анткени күн сайын садизмге жана зомбулукка туш болуп жатышат, дешти алар интервьюда. Дмитрий жана Наталья Протасевичтер 10 ай мурда Беларусьтан качып чыгышкан, учурда Польшада күн кечиришүүдө. 23 майда Беларусь бийлиги Грециядан Вильнюска бараткан учакты бомба бар деген жалган шылтоо менен кондуруп, ичиндеги Роман Протасевич менен анын сүйлөшкөн кызы София Сапеганы кармаган. Батыш мамлекеттери, укук коргоо уюмдары, оппозиция, авторитардык лидер Александр Лукашенконун бул аракетин сынга алып, журналисттин бошотулушун талап кылып келет. Протасевич мурдараак Лукашенкага каршы Нехта аттуу телеграм каналды иштетчү. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит Жогорку Кеңештин депутаттары сунуштаган социалдык төлөмдөр жөнүндө мыйзам долбоорун кескин сынга алды. Ал өзгөртүүлөрдү дагы анализдеп чыгууга жана бизнес коомчулуктун катышуусунда кайрадан талкуулоого чакырды. Бизнес акыйкатчы мыйзам долбоорунда мамлекеттик камсыздандыруу төлөмдөрү жумуш берүүчүлөргө 15.5% жана жумушчуларга 13% деп коюлуп жатканын сынга алды. Ал натыйжада бул ченем 28.5% болуп мурдагыдан 1% көбөйө турганын белгилейт. Бизнес акыйкатчы Робин Ортсмит Кыргызстандын президентинин 2021-жылдын 5-майдагы кайрылуусуна каршы келген бул өзгөртүүлөргө таң калганын жана ээнжип жатканын билдирет деп айтылат Бизнес акыйкатчы институтунун басма сөз кызматынын билдирүүсүндө. Депутаттар сунуштаган мыйзам долбоору 27-майда парламент сайтына илинип, коомдук талкууга коюлган. Анда мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтери жөнүндө жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Жалал абадта үй окуясынын 11-жылдыгы эскерилди. Эскерүү чарасы Жалал абад облусунун Сузак районуна караштуу Топурак бел ашуусунда 2010-жылдагы окуяга арналып курулган мемориалдык комплексинде өттү. Бул жөнүндө алдыда баяндандап уга аласыз.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмертең кабар айма Алматы. Эртең 13-июнда көпчүлүк аймакта жаан чачын болуп, бийик тоолуу райондордо өткүн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Ош Баткен Жалал абад дубандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Нарында 6-11, күндүз 16-21, Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Бүгүн Жалал абадтын Сузак районуна караштуу Топурак бел ашуусунда июнь окуясынын 11-жылдыгы эскерилди. Иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана кок алаңда жакын жоготкон тургундар катышты. Ал ортодо эскерүүгө айрым жабырлануучулар чакырылбаганы айтылууда. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Талгат Бакиевдин баянына кеп болот.
Жалал абаддагы эскерүү жыл сайын 12-июнда Топурак бел ашуусунда 2010-жылдагы окуяга арналып курулган мемориалдык комплексте өтөт. Базар Коргон районунун тургуну Аскаралы Караевдин бир тууган иниси сампа заводунун жанында каза болгон. Жакынын жоготуп, кабыргасы кайышкан Аскаралы убакыт дартка даба болуп, эки улут баарын түшүнүү менен ымалага келип баштаганын айтууда.
Андан бери 11 жыл жүзү болду. Дагы акыйкатты издейбиз. Акыйкат болбой келет андан бери. Анча-мынча майда чабактары камалып башка болду. Негизги күнөөкөрлөр алигиче жооп бере элек. Эми күн өтөт экен, убакыттын мереси менен баардыгы үйлөнүп жайланышып өзөрүнчө болуп Кудайга шүгүр этерлик болуп атат.
Эскерүүдө сөз сүйлөгөн өкмөттүн Жалал абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев улуттар арасындагы ынтымак өлкөнүн өнүгүүсүнүн башкы кадам экенин айтат.
Терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бул кайгылуу окуя коомдогу ынтымак баарынан бийик дөөлөт экенин дагы бир ирет көрсөттү. Улуттар арасындагы биримдик, этностордун ортосундагы ынтымак ар дайым өтө аяр мамилеге коргоого муктаж экени сезилди. Өлкөбүздө бир катар сырткы күчтөрдүн таасиринен устанган июнь апааты ынтымак үчүн улуу сабак болууга тийиш.
Санжар Назаров 12-июнда Топурак бел ашуусунда топтолгон адамдардын курчоосунда калып, өзбек тааныштарынын жардамы менен аман калган. Назаров ал күндү эстөө азырда азапка салат дейт.
Мен ошолор менен кошо жүгүрүп жүрдүм. Анан аркаман атып калды. Атты атканда бир жырылып барып, тижилеп барып туруп, кайра туруп кеттим дагы сол тарапка өтүп кеттим. Колумда таяк дагы жок эле. Бирден чапканда уже неме болуп атам. Анан бир эки өзбек болот, казакка мен сыртынан тааныйм. Колдорун созуп баягы беш чапкан. Анда кылып бири наракта турду, бири бул жакта турду. Бул адамга теймелер, бул адамга теймелер деп атып туруп, баягылар алып мен заправканын ичине киргизип жүрдүм. Анан мен айттым, машинелер калып кетти, эки аялдан калып кетти дедим. Тиги жакта дедим. Анан алар досум отуруп турун, иш жака чыкпаң дедим. Биз таап келебиз машинени. Келип атындарды ан таппады, машинени таппай кайра барышып анан мени больницага барышты.
Иш чарага жакынын жоготкон өзбек тектүүлөр катышкан жок. Бийлик өкүлдөрү бардык жабырлануучуларды чакыргандыгын билдиришүүдө. Сузактык 64 жаштагы Мохамеджан Сариевтин айтымында ал бул эскерүүгө чакыруу алган эмес. 2010 жылдагы июнь когалаңында 27 жаштагы баласынан айрылган ата буларды айтат.
Бүгүн мен ошону эскерүү кылып отуруп өлөдүм. О сампада жыгылыш болардым, мен айткан жок, мен айтса барардым, айтканда мурда барып турардым.
Мени сампадагы эскерүүгө эч ким чакырган да жок. Өткөн жылдары да барып турчу элем. Бүгүн өзүм эле баламды эскерип үйдө отурам. Уулум 27 жашта болчу. Ал жаңы эле үйлөнүп, келинимдин боюнда бар эле. Каргашалуу июнь окуясында уулум Жалал Абад шаарындагы жанжалды угуп, кенже кызымды Сузакка үйгө алып келем деп кеткен бойдон ок жеп, ооруканада жан берген. Баламдын артында бир неберем калды. Ал азыр апасынын колунда чоңоюп жатат.
Когалаң учурунда Жалал Абаддан жалпысынан 978 адам жабыр тарткан. Анын ичинен 86 адам каза болуп, 4 адам дайынсыз жоголгон. Буга чейин каза болгондордун жакындарына 1 миллион сомдон материалдык жардам көрсөтүлгөн. Быйылкы жылы июнь окуялары үчүн атайын каражат бөлүнгөн эмес. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Оштогу кандуу калыбанын болгонуна 11 жыл өтсө да, анын тарай элек муздак эпкинин эл эстегилери кеп кылгылары келбейт. Тескерисинче, акыркы убактарда улуттук аралык мамиле жакшырып, мурункудай бири бирине чочулоо жоктугун айтышууда. Эксперттер болсо, кагылыштарды болтурбоо үчүн жалпы улуттарды бириктирген идеология жетишсиз экенин белгилеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жампакайлар болду дейбиз, лекин азыр эслегенден кемейди. Азыр мен күн кече Ноокатта районуна караштуу болгон Коропкой дам алуу зонасына барып,
биз жакында үй бүлөбүз менен чогуу Ноокаттын Кара Кой деген кооз жерине барып эс алып келдик. Биздин үй бүлөбүз чоң, чоң ата, чоң энелерден тартып неберелерге чейин 20 чакты адам барып эс алдык. Бизди кыргыздар тосуп алып, сонун меймандап жылуу узатышты. Биз Балабак
шаарынын тургуну Фируза Инахаджаеванын айтымында, бүгүнкү күнү Оштогу карапайым эл июнь коогасынын эстегилери да келбейт. Эл кадимкидей бири бирине аралашып, ынтымакта жашоого аракет кылышууда.
Алайга Гүлчөйгө барып келдик. Жана ундан алдын Каракөлгө бардык. Энди нече асырлардан буюн
биз бала бакырабыз менен кенен кесири Оштун эле эмес, Кыргызстандын баардык жерлерин кыдырып эс алып жүрөбүз. Алайга барабыз, Каракөлгө, Өзгөндүн кооз жерлерине барып, боз үйлөрдө жатып, кымыз ичип келебиз. Кудайга шүгүр, эч кандай коркунуч жок. Өзбек кыргыз эли бирге туруп, бир үйдө тамак жеп, кадимкидей эле жүрдүк. Жаман улут жок, жаман адам бар дегендей, кайсы бир жаман адамдардын кесепетинен болгон каргашаны азыр эстегибизге келбейт. Биз ошол от күйгөн июнь окуяларынын учурунда да өзбек кыргыз дебей бири бирибизге жардам берип, моралдык, материалдык жактан колдоп турганбыз. Андай күндөн Кудай сактасын.
Инсанлар биз булар менен жүрөгөн чыралуу муамала кылабыз.
Июнь окуясы демекчи, быйыл 446 адамдын өмүрүн алган кандуу окуяга 11 жыл болду. Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалда өзбектерден да, кыргыздардан да жоготуулар көп болгону айтылган. Кандуу калабанын себебин мамлекеттик комиссия, депутаттык комиссия, эл аралык комиссиялар иликтеген. Бийлик тарабынан бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен улуттар аралык ынтымакты бекемдөө иштери жүргүзүлгөн. Кыргыз өзбек тилдеринде бирдей берүүлөрдү обого алып чыккан ынтымак телеканалы түзүлгөн. Быйыл аталган телеканал 10 жылдык мааракесин белгиледи. Июнь окуясынын себептерин иликтеген парламенттик комиссиянын мүчөсү, учурдагы катчы Токон Мамытов улуттар аралык кагылышууга өлкөдө жалпы идеологиянын жоктугу себеп болорун белгиледи.
Саясий себеп болот, социалдык экономикалык себеп болот, улуттар аралык мамиле себеби болот, дин себеби болот, анан жанагы бириктирген идеологиянын жоктугу, мына ушунун баары жанагындай улуттар аралык кабылышууга карама каршылыкка алып келет да. Бириктиргендин ордуна айрым учурларда биз саясатчылар, чиновниктер өзгөчө чоң бир саясий иш чаралардын алдында жана шайлоо болобу, референдум болобу, кандайдыр бир чоң саясий чечим кабыл алардын алдында ушул улуттар аралык мамилени улуттардын лидерлери менен тымыздын баягы мындай байланышка чыгып ушуларды өзүбүздүн жеке өлкөнүн келечегин ойлобой, жеке өзүбүздүн саясий максаттарыбызды көзөп улуттар аралык картаны мындайча айтканда шугулданып ойноп ийген учурларыбыз да болду да.
Июнь окуясынан кийин өкмөттүн алдында өзүн өзү башкаруу жана улуттар мамилеси боюнча агенттик түзүлгөн. Ага улуттар аралык ынтымакты бекемдөө иштерин жүргүзүү жүктөлгөн. Былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан кийин улуттар аралык ынтымакты бекемдөө милдети президенттик администрациянын алдындагы жарандык коом, дин иштери жана улуттар аралык мамиле боюнча бөлүмгө бекитилген. Президент Садыр Жапаров июнь коогасынын 11 жылдыгына карата бүгүн 10 июнда жасаган кайрылуусунда июнь окуялары жалпы элге чоң сабак болууга тийиштигин белгиледи.
Тарыхтын бул кайгылуу сыноосу бабалардан мураска калган сүйүктүү Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн ынтымагыбызды арттырып, биримдигибизди бекемдөө зарыл экенин дагы бир жолу ырастады. Ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот деп бекеринен айтылбаса керек. Бүгүн биз биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир өлкө катары келечекке багыт алуубуз зарыл. Бири бирибизге болгон сый урмат, жардам, ишеним аркылуу биз чоң-чоң ийгиликтерди жаратып жатабыз. Биздин күч биримдикте,
деп жазылган мамлекет башчынын кайрылуусунда. Президент Садыр Жапаров 2 ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине июнь окуясын кайра иликтөөнү тапшырган. 2010 жылкы июнь коогасында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгүн угуп алыңыз. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 619 кишиден жаңы аныкталды, илдеттен 5 адам каза болду. Оор санитардык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 1-июлга чейин Ош шаарында бардык массалык иш чараларга чектөө киргизилди. Түркия Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми болсо окутурубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Элиза Кененбаева топтогон.
Вашингтон Ооганстандан чыгарган аскерлерин Борбор Азиянын кайсы өлкөсүнө жайгаштырышы мүмкүн? Нью-Йорк Таймс басылмасы АКШ Манастагы базаны да караштырып жатканын жазды. Өзбекстан менен Тажикстан алакаларын бекемдеп 36 келишимге кол коюшту. Эл артисти Жолдос Османованы Каракалпак элине акаарат келтирди деп айыптап, сотко беришти. Чөлкөмдө жума ичинде болгон ушул жана башка окуяларга алдыда кеңири токтолобуз. Түрмөктү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Азыр кыска жаңылыктар менен тааныштыра кетсем. Казакстандын коргоо министрлиги Тажикстан жана Кыргызстанга бериле турган аскердик техникалык жардамдын чоо жайын түшүндүрдү. Бул тууралуу 8-июнда Тенгри News сайты жазды. Мекеме Казакстандын эки өлкө ортосундагы чек ара талашын ырбатайын деген ою жок деп билдирди. Министрликтин айтымында 2019 жылдын декабрында Тажикстандын коргоо министрлиги Тажик Ооган чек арасындагы абалдын курчушуна байланыштуу аскердик техникалык жардам сурап кайрылган. Ушундай эле макулдашууга 2 мартта Кыргызстан менен да кол коюлган. Коргоо министрлиги бул документтерге чек арадагы абал курчу электе жетишилгенин, учурда сөз болгон келишимдерди ратификациялоо иши жүрүп жатканын белгиледи. Эми башка темаларга кайрылсак, Вашингтон аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткенден кийин террорчулукка каршы болочу операциялар үчүн база жайгаштырууга Борбор Азиядан жер издеп жатат. Мындай мазмундагы макалалар америкалык маалымат каражаттарында жарык көрүп келатат. Темага Айнура Жекше кызы токтолот.
АКШ жана НАТО аскерлери Ооганстандан чыгып кеткенден кийин америкалык борбордук чалгын башкармалыгы ЦРУ маалыматтарды топтоо, террорчуларга сокку уруу үчүн жаңы жолдорду табууга аргасыз деп жазышат Марк Мазетти жана Джулиан Бернсем. Авторлор жакшы, ыңгайлуу варианттар чектелүү деп эсептешет. Андай мүмкүнчүлүктөрдүн бири Пакистан болушу мүмкүн. ЦРУ жылдар бою ал жактагы базаларды колдонуп, тоолуу аймактарда согушкерлерге дрондордон сокку уруп келген. Бирок 2011 жылы ортодогу мамилелер начарлаганда ал жактан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Исламабад көптөн бери Талибанды колдоп жүргөнү жаңы келишимге көлөкө түшүрүшү мүмкүн деп улантышат журналисттер. Андан ары дипломаттар коалициялык күчтөр буга чейин Ооган согушунда пайдаланып келишкен мурдагы советтик жумуриятардын аймактарында караштырып жатышканы. Бирок буга Орусия президенти Владимир Путиндин караманча каршы болушу калетсиз экенин белгилешет. Москванын мындай идеяны жактырбоо ыктымалдыгын бир катар эксперттер, расмий адамдарды айтышат. Алардын бири Кыргызстандын Кабулдагы элчиси Мирослав Ниязов.
Геополитиканы алганда мынал Борбор Азия Вот Россиянын таасирине түздөн түз тиешелүү мамлекеттер. Ошон үчүн Россияга бул кереги жок. Бирок ар бир мамлекет ошол өзүнүн эми эгемендүү мамлекет дейбиз да. Өзүнүн суверенный эгемендүүлүк укугу менен пайдаланып өзү чечиш керек.
АКШ базасын жайгаштырышы мүмкүн деген мамлекеттердин катарында буга чейин америкалык маалымат каражаттары Таджикстан менен Өзбекстанды аташкан. Мазетти жана Барнсен бул ирет Кыргызстан тууралуу да учкай сөз кылышат. Тактап айтканда, макалада америкалык дипломаттар Борбор Азиядагы жайларды, анын ичинде Кыргызстан жана Өзбекстандагы базаларды кайрадан колдонуу мүмкүнчүлүгүн таразалап жатышат. Ал жерлерде Ооган согушу маалында америкалык жүздөгөн аскер жана чалгындоо кызматынын өкүлдөрү жайгашканы айтылат. Азаттык радиосунун талдоочусу Брюс Пани азыр кеп мурункудай чоң база тууралуу эмес, чектелген сандагы аскерлер тууралуу жүрүшү мүмкүн деген пикирин ортого салат.
Албетте, Орусияны Тажикстан же Өзбекстан америкалык база орун алышы мүмкүн деген перспектива кувандырбайт. Бул жерде пайдаланган сөздөрдүн же терминдердин маанисин белгилей кетет элем. База деген сөздү укканда дароо жүздөгөн миңдеген аскерлердин жайгашуусун элестетесиң. Мисалы, андайды буга чейин Ханабад же Манаста, Душанбе аэропортун пайдаланышканда көргөнбүз. Менимче бул ирет сөз андай вариант тууралуу жүргөн жок.
Америкалык аскерлер Бишкектин жанындагы Манас авиабазасында 2002 жылдан 2014 жылга чейин турган. Нью-Йорк Таймс гезитиндеги макалада мамлекеттик катчы Энтони Блинкен үстүбүздөгү айда Тажикстандын башкы дипломаты менен телефондон сүйлөшкөнү, бирок база маселеси козголуп же козголбогону белгисиз экени айтылат. Эсиңиздерге сала кетсек, майдын этегинде Талибан кыймылы кошуналарына кайрылып, өз аймагында америкалык базага орун бербөөнү катуу эскертти жана андай кадам жоопсуз калбайт деп белгилейди. Америкалык аскерлерди Ооганстандан быйылкы жылдын 11 сентябрына чейин чыгаруу каралган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Душанбеге барганда 36 келишимге кол койду. Алардын арасында тажик товарларын Өзбекстандын аймагы аркылуу эркин өткөрүп, эки өлкөнүн жарандарынын карым катнашын жеңилдеткен макулдашуулар дагы бар. Мирзиёевдин Душанбеге болгон бул жолку сапарынын аймактык алкактан маанисине дагы көңүл бурулууда. Бакыт Асанов кеңири баяндайт.
Тажикстанга расмий сапар менен барган Шавкат Мирзиёевди дүйшөмбүдөгү аэропортто шан шөкөт менен тажик президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Эки президенттин жолугушуусунда соңку жылдары жанданып жаткан өзбек тажик мамилесин өнүктүрүү талкууланууда. Мирзиёев 2017 жылы эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 70 миллион доллар болсо, учурда бул сан 500 миллион долларга жеткендигин билдирди.
Сапардын жүрүшүндө 1 миллиард доллардан ашык келишимдерге кол коюлду. Айрыкча транспорт жана транзиттик коридорлорду өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Мындан ары да темир жол, автомобилдик жана авиа каттамдарды өнүктүрүүнү сүйлөштүк.
Ал эми тажик президенти Эмомали Рахмон болсо Өзбекстан менен бирге гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыраарын билдирди.
Эки жыл мурун Ташкентте кубаттуулугу 320 мегаватты түзгөн Заврашан дарыясына ГЭС куруу боюнча сүйлөшкөнбүз. Бүгүн дал ушул долбоорду ишке ашыруунун биргелешкен шарттарын тескерген келишимге кол койдук.
Өзбекстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун маалыматына ылайык, эки өлкө президенттери 30га жакын келишимге кол коюшу мүмкүн. Маалымат каражаттарында экономиканы колдоо боюнча биргелешкен фонд түзүлөрү белгилүү болду. Сапардын алдында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда эки багыттагы темир жолду куруу долбоору талкууланган. Бул Самарканд Пенжикент жана Самарканд Айни багытындагы долбоорлор. Тажикстандын транспорт министрлигинен кабарлашкандай, темир жолду куруу демилгесин расмий дүйшөмбү көтөргөн. Азырынча темир жолду куруунун так мөөнөтү айтыла элек. Ошол эле учурда Мирзиёевдин сапарында аталган темир жолго байланыштуу кайсы бир документке кол коюлабы же жокпу, ал дагы белгисиз. Бирок долбоор боюнча жумушчу топтор түзүлүп, техника экономикалык негиздемеси даярдалып жаткандыгы белгилүү болду. Шавкат Мирзиёев бийликке келери менен Тажикстан менен мамилени оңдоо каалоосун билдирген. Өзбекстанды 25 жылга жакын башкарган Ислам Каримовдун тушунда мамиле дээрлик үзүлүп калган эле. Мирзиёевдин дүйшөмбүгө бул жолку сапарынын аймактык алкактан да маанисине көңүл бурулууда. Ал апрелдин аягында эки тараптан 55 ашык адамдын өмүрүн алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин дүйшөмбүгө сапар менен барган Борбор Азиялык экинчи лидер болуп калды. Өткөн айда Казак президенти Касым Жомарт Токаев Тажикстанга расмий сапар менен барган. Ал учурда Токаев Бишкек менен дүйшөмбүнүн ортосунда ортомчу болуу үчүн бара жатабы деген божомолдор айтылган. Бирок бул сөздөрдүн чындыгы расталган жок. Иш жүзүндө алгач Эмомали Рахмон, кийин Садыр Жапаровду чакырган Орусиянын бийлиги жаңжалда ортомчу болууну сунуштады. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде рубрикасын улантабыз. Өзбекстанга караштуу Каракалпакстандагы Эл кызматында гезитинин башкы редактору менен юристи, эл артисти Жолдуз Усманованы Каракалпак элине акаарат келтирди деп айыптап, аны сотко беришти. Алар арызда ырчы каракалпактарды басынтып сүйлөгөнү үчүн кечирим сурашын талап кылышкан. Бул тууралуу Кубаныч Бек Жолдошовтун баяны.
Каракалпакстандагы эл кызматында гезитинин юристи Даврон Тажимуратовдун айтымында ушул айдын башында Ташкент шаардык Мырза Улукбек район аралык сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясы Өзбекстандын эл артисти Жолдуз Усмановага каршы доо арызды кабыл алды. Доо арызда анын ээлери Усманова Каракалпак элине акаарат келтирди деп эсептеп, бул үчүн элден кечирим суроону талап кылышты.
Ташкент Мырза Улукбек Туманлы араб аралык судуга мурожаат кылынды. Каракалпакстан халкыдан кечирим сураш милтилемесин жүклөө боюнча мажбуриятына.
Дейт эл кызматында гезитинин юристи Даврон Тажимуратов. Доо арызды сот өндүрүшүнө кабыл алган соттун катчысы Азаттыктын өзбек кызматына бул иш боюнча сот жараяны кайсы күнгө дайындалганы азырынча белгисиз экенин айтты. Анын айтымында Жолдуз Усманованга Өзбекстандын кылмыш кодексинин 140-чы мазактоо беренеси боюнча айып коюлду. Доо арызда Жолдуз Усманованын өткөн жылы Зор ТВ телеканалынын Сиз менен деген аталыштагы программасында Каракалпак эли тууралуу айтканы социалдык тармактарда нааразылыкты жараткан болчу.
Силер айтышыңар мүмкүн эмнеге Каракалпакстан деп?
Сиздер эмнеге Каракалпакстан деп айтышыңыздар мүмкүн? Ал жакта жашашуу эмес, так куруу эмес. Бирок бул эл Өзбекстандын чапанынын астындагы халк.
Ичидеги чапанынын ичидеги бир халкты.
Деген эле Өзбекстандын эл артисти Жолдуз Усманова анын бул сөзүн Каракалпак элин мазактап, ага акаарат келтирүү катары кабыл алган демилгечи тарап Усмановага каршы доо арызды даярдоого 5 ай кетирди. Жолдуз Усманованын кайсы бир элдин дарегине карата мындай сөздөрү биринчи жолкусу эмес. Жолдуз Усманова өткөндө эле Израиль Палестин чатагы курчуп турган маалда анын антисемиттик сөзү интернетке жайылып бир топ сынга кабылган эле.
Израиль миллеттене дейбиз, мамлекетти кабылданбайбыз.
Израиль мамлекетин мен мамлекет деп деле эсептебейм. Алар баскынчы экенин өздөрү дагы жакшы билишет. Ушундай улуу күнү мусулмандардын мечитине кирип барып ивадат кылчу жерде бейбаштыкты айбан дагы кылбайт.
Ырчы Жолдуз Усманованын Instagram баракчасында жайгаштырылган видео билдирүүгө карата учурда АКШ менен Израилде жашап жаткан бухаралык жөөттөр коому жооп кайтарган. Алар учурунда Усманованын концерттерин Израиль менен АКШда уюштуруп бергенин эске салышып, анын эми Израиль элине карата айтканы адамгерчиликке жатпай турганын сынга алышкан.
Мне очень жаль.
Бир кезде биз жактырып уккан ырчы Жолдуз Усманова Израиль калкы үчүн жагымсыз сөздөрдү айтканы мен үчүн абдан өкүнүчтүү. Израильге концерт коюп келгенсиз, АКШда да болгонсуз. Сахнадан биздин элди аябай жакшы көрөм деген элеңиз. Көрсө алдаган экенсиз да. Биз азыр да өзбек ырларын сүйүп калабыз. Мен 15 жылдан бери радиодо иштейм. Менин радио берүүм музыка чайканасы деп аталат. Анда Ширали Жураев, Журабек Мурадов, Ялла тоонун ырлары эфирден берилет. Сиздин ырларды дагы дайыма коет элек. Эми сиз Израиль элинен кечирип сурабасаңыз, анда сиз аткарган ырлар биздин толкундардан жаңырбайт. Биз башка жактардагы кесиптештерди дагы сиздин ырларды угуудан баш тартууга чакырабыз.
Деген оюн айткан болчу Израиль радиосунун түз эфиринде алып баруучу Эммануэл Сулейман. Андан мурун Жолдуз Усманова милицияга акаарат келтирип, кийин кайра кечирим сураган видеосу чыккан. Ага карабай Усмановага административдик тартипте иш козголгон. Мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда анын Өзбекстанда ырдашына тыюу салынып, көп жылдар бою ал чет өлкөлөрдө жүргөн.
Калкуз ишенгенин ишанар сизге, сүйүп сейленгенин инанар сизге.
Каримовдан кийин бийлик алмашкан соң өлкөгө кайтып келген Жолдуз Усманова мурдагы президенттин туң кызы Гүлнара Каримовага арнап ыр чыгарса, эми болсо президент Шавкат Мирзиёевке, керек болсо анын небересине чейин кошуп ырдап чыккан жайы бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Бул баяндардын бардык санарий версиясын Азаттык чекит орг деген биздин чоң порталыбыздан таба аласыз. Биз болсо Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Эрнес Нурматов даярдап жатат. Бир аздан соң кайра уктуруубуз уланат.